Good morning, brothers and sisters.
Selamat pagi, brother and sister. Pada tahun 1897, David O. McKay muda berdiri di depan pintu dengan pamflet di tangannya. Sebagai misionaris di Stirling, Skotlandia, dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Tetapi pada hari itu, seorang wanita kurus membuka pintu dan berdiri di depannya. Dia berpakaian lusuh dan memiliki pipi yang cekung serta rambut yang acak-acakan. Dia menerima pamflet yang Elder McKay tawarkan kepadanya dan berbicara 6 kata yang tidak akan pernah dilupakannya. Akankah ini membelikan roti buat saya? Pengalaman ini meninggalkan kesan yang mendalam pada misionaris muda ini. Dia kemudian menulis, "Sejak itu, saya memiliki kesadaran yang lebih mendalam bahwa Gereja Kristus hendaknya dan memang memerhatikan keselamatan jasmani manusia." Saya berjalan menjauhi pintu tersebut dengan perasaan bahwa wanita itu dengan kepahitan dalam hatinya terhadap manusia dan Allah tidak berada dalam posisi untuk menerima Injil. Dia membutuhkan bantuan jasmani dan tidak ada organisasi sejauh yang dapat saya pelajari di Stirling yang dapat memberikannya kepada dia. Beberapa dekade kemudian, dunia merintih di bawah tekanan depresi besar. Pada saat itulah, tanggal 6 April 1936, Presiden Heber J. Grant dan penasihat-penasihatnya, J. Reuben Clark dan David O. McKay, mengumumkan apa yang kelak dikenal sebagai program kesejahteraan gereja. 2 minggu kemudian, Penatua Melvin J. Ballard ditunjuk sebagai ketua pertamanya dan Harold B. Lee, Direktur Pengelolaan pertamanya. Ini bukanlah usaha biasa. Walaupun Tuhan telah memanggil jiwa-jiwa yang hebat untuk mengelolanya, Presiden J. Reuben Clark menjelaskan bahwa pembentukan perlengkapan kesejahteraan ini adalah hasil dari wahyu melalui Roh Kudus kepada Presiden Grant yang telah dilaksanakan sejak saat itu melalui wahyu-wahyu setara yang datang kepada para pembesar utama yang memilikinya sebagai tanggung jawabnya. Komitmen para pemimpin gereja untuk meringankan penderitaan manusia adalah sepasti bahwa itu tidak dapat ditarik kembali. Presiden Grant menginginkan sistem yang menjangkau dan memelihara orang-orang tidak menjadi soal apa biayanya. Dia berkata bahwa dia bahkan akan bertindak sejauh menutup seminari, menghentikan pekerjaan misi untuk jangka waktu tertentu atau bahkan menutup bait suci, tetapi mereka tidak akan membiarkan orang-orang menjadi lapar. Saya bersama di sisi Presiden Gordon B. Hinckley di Nicaragua ketika dia berbicara kepada 1.300 anggota gereja yang telah selamat dari angin topan yang telah mengambil korban lebih dari 19.000 jiwa. Sepanjang gereja memiliki sumber-sumber, dia berkata kepada mereka, kami tidak akan membiarkan Anda kelaparan atau tanpa pakaian atau tanpa tempat berlindung. Kami akan melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk membantu dengan cara yang telah Tuhan rancang agar itu hendaknya dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan dari usaha yang dipusatkan pada Injil ini adalah penekanannya pada tanggung jawab pribadi dan kemandirian. Presiden Marion G. Romney menjelaskan, banyak program telah dibentuk oleh individu-individu yang berniat baik untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, banyak dari program ini dirancang dengan tujuan jangka pendek untuk membantu orang-orang dibandingkan dengan membantu orang-orang membantu diri mereka sendiri. Kemandirian adalah hasil dari hidup yang hemat dan menerapkan disiplin diri secara ekonomi. Sejak awal, gereja telah mengajarkan bahwa keluarga sejauh mereka dapat harus bertanggung jawab atas kesejahteraan jasmani mereka sendiri. Masing-masing generasi harus belajar kembali asas dasar kemandirian, menghindari utang, menerapkan asas-asas berhemat, bersiap bagi masa-masa sulit, mendengarkan dan mengikuti perkataan Nabi yang hidup, mengembangkan kedisiplinan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta hidup menurutnya. Tujuan, janji, dan asas yang memperkuat pekerjaan kita untuk memerhatikan yang membutuhkan menjangkau jauh melebihi ikatan kefanaan. Pekerjaan sakral ini tidak hanya untuk memberi manfaat dan memberkati mereka yang menderita atau yang membutuhkan. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak dapat mewarisi kehidupan kekal secara utuh tanpa berinvestasi dalam mengasihi sesama sementara kita hidup di bumi ini. Adalah dalam tindakan yang murah hati dari pengorbanan dan pemberian diri kita kepada sesama di mana kita mempelajari asas-asas celestial, pengorbanan, dan persucian. Raja Benyamin yang agung mengajarkan bahwa salah satu alasan kita memberikan milik kita kepada yang miskin dan melayani mereka adalah agar kita boleh mempertahankan pengampunan akan dosa-dosa kita dari hari ke hari dan boleh berjalan tak bersalah di hadapan Allah. Sejak pelandasan dunia, kain masyarakat yang saleh telah selalu ditenun dari benang emas kasih amal. Kita mendambakan dunia yang damai dan komunitas yang makmur. Kita berdoa bagi masyarakat yang baik hati dan bajik di mana kejahatan ditinggalkan dan kebaikan serta kebenaran berlaku. Tidak menjadi soal berapa banyak bait suci kita bangun. Tidak menjadi soal berapa besarnya keanggotaan kita tumbuh. Tidak menjadi soal betapa positifnya kita dipandang di mata dunia bila kita gagal dalam perintah ini yang besar ini untuk menyokong yang lemah, mengangkat tangan yang terkulai, dan menguatkan lutut yang lunglai, atau memalingkan hati kita dari mereka yang menderita dan berduka. Kita berada dalam kutukan dan tidak dapat menyenangkan Tuhan. Dan harapan yang penuh kegembiraan dari hati kita akan menjadi jauh. Di seluruh dunia, 27.000 uskup mencari yang miskin untuk melayani kebutuhan mereka. Setiap uskup dibantu oleh Dewan Lingkungan terdiri dari pemimpin keimamatan dan pelengkap termasuk Presiden Lembaga Pertolongan yang penuh pengabdian. Mereka dapat terbang membantu orang asing, menuangkan minyak dan anggur kepada hati yang terluka dari yang kesusahan, dan mengeringkan air mata anak yatim piatu serta membuat hati janda bersuka cita. Hati para anggota dan pemimpin gereja di seluruh dunia secara positif dipengaruhi dan dibimbing oleh ajaran-ajaran serta semangat ilahi mengasihi dan memerhatikan sesama mereka. Seorang pemimpin imamat di Afrika Selatan dibebani oleh kelaparan dan kepapaan dari para anggota pasak kecilnya. Tidak ingin membiarkan anak-anak menderita dalam kelaparan, dia menemukan sepetak tanah kosong dan mengorganisasi para pemegang imamat untuk menanaminya. Mereka menemukan seekor kuda tua dan memasang bajak primitif dan mulai mengerjakan tanah tersebut. Tetapi sebelum mereka dapat menyelesaikannya, kuda tua itu mati. Ahli-ahli membiarkan saudara-saudara mereka menderita kelaparan. Para pemegang imamat memasangkan bajak tua itu pada punggung mereka sendiri dan menariknya melalui tanah yang keras. Mereka secara harafiah mengambil ke atas diri mereka kuk penderitaan dan beban saudara-saudara mereka. Suatu kesempatan waktu dari sejarah keluarga saya sendiri, mencontohkan sebuah komitmen dalam membantu mereka yang membutuhkan. Banyak dari Anda telah mendengar tentang kelompok kereta tangan Willie dan Martin, serta bagaimana pionir-pionir ini menderita dan mati sewaktu mereka menanggung dinginnya musim dingin dan keadaan menguras tenaga sepanjang perjalanan mereka ke barat. Robert Taylor Burton, salah satu kakak leluhur saya, adalah seorang di antara mereka yang Brigham yang minta untuk berkuda keluar dan menyelamatkan para orang suci yang putus asa ini. Mengenai waktu itu, kakak menulis dalam buku hariannya, "Salju dalam dan sangat dingin. Sedemikian dinginnya sehingga kami tidak dapat bergerak. Termometer 24 derajat di bawah nol. Sedemikian dinginnya sehingga orang-orang tidak dapat melakukan perjalanan. Perbekalan untuk menyelamatkan hidup didistribusikan kepada para orang suci yang terdampar tersebut. Tetapi terlepas dari semua yang dapat mereka lakukan, banyak yang meninggal dunia. Sewaktu para orang suci yang diselamatkan melintasi sebagian dari jalan melalui Ngarai Echo, beberapa kereta wagon berhenti untuk membantu kelahiran seorang bayi perempuan. Robert memerhatikan sang ibu muda tidak memiliki pakaian yang cukup untuk menghangatkan bayinya yang baru lahir. Terlepas dari suhu yang membeku, dia menanggalkan kemejanya sendiri serta memberikannya kepada si ibu untuk membungkus bayinya. Anak itu diberi nama Echo, Echo Squires. Sebagai suatu pengingat akan tempat dan keadaan kelahirannya. Pada tahun-tahun berikutnya, Robert dipanggil dalam keuskupan ketua gereja, di mana dia melayani selama lebih dari 3 dekade. Pada usia 86, Robert Taylor Burton jatuh sakit. Dia mengumpulkan keluarganya di sisi tempat tidurnya untuk memberi mereka berkat terakhirnya. Di antara kata-kata terakhirnya adalah nasihat yang sederhana namun mendalam ini. Berbaik hatilah kepada yang miskin. Brother dan sister, kita menghormati orang-orang yang inovatif yang Tuhan panggil untuk mengorganisasi dan mengelola penjangkauan secara lembaga kepada para anggota gerejanya yang membutuhkan. Kita menghormati mereka yang pada zaman kita mengulurkan tangan dengan cara-cara yang tak terhitung dan sering tanpa banyak bicara untuk berbaik hati kepada yang miskin, memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, melayani yang sakit, dan mengunjungi yang tertawan. Ini adalah pekerjaan sakral yang Juru Selamat harapkan dari murid-muridnya. Itu adalah pekerjaan yang dia cintai sewaktu dia berjalan di atas bumi. Itu adalah pekerjaan yang saya tahu kita akan melihatnya lakukan jika dia berada di antara kita hari ini. 75 tahun yang lalu, sebuah sistem yang diabdikan untuk keselamatan rohani dan jasmani umat manusia bermula dari awal yang sederhana. Sejak saat itu, itu telah memuliakan dan memberkati kehidupan puluhan juta manusia di seluruh dunia. Rencana kesejahteraan yang dinubuatkan bukanlah sekedar catatan kaki yang menarik dalam sejarah gereja. Asas-asas yang di atasnya itu dilandaskan mendefinisikan siapa diri kita sebagai suatu umat. Itu merupakan intisari dari siapa kita adanya sebagai murid individu dari Juru Selamat dan teladan kita, Yesus Sang Kristus. Pekerjaan memelihara satu sama lain dan menjadi baik hati kepada yang miskin adalah pekerjaan yang menguduskan, diperintahkan oleh Bapa dan secara ilahi dirancang untuk memberkati, memoles, dan mempermuliakan anak-anaknya. Semoga kita mengikuti nasihat Juru Selamat kepada ahli Taurat dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pergilah dan perbuatlah demikian. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.